I am grateful to be with you. Είμαι ευγνώμων που είμαι μαζί σας αυτό το απόγευμα στη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Είναι μια σπουδαία ημέρα στην ιστορία της Εκκλησίας. 182 χρόνια πριν, το 1834, στο Κέρτλαντ του Οχάιο, όλοι οι φέροντες στην Ιεροσύνη κλήθηκαν να συγκεντρωθούν σε ένα 4,2 επί 4,2 σχολικό κτίριο από κορμούς δέντρων. Σε εκείνη τη συγκέντρωση ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ αναφέρθηκε ότι είπε: «Δεν ξέρετε τίποτα περισσότερο σχετικά με τον προορισμό αυτής της εκκλησίας και του βασιλείου από ένα μωρό που κάθεται στα πόδια της μητέρας του. Δεν το κατανοείτε. Είναι μόνο μια χούφτα της Ιεροσύνης που βλέπετε εδώ απόψε, αλλά αυτή η εκκλησία θα γεμίσει τη Βόρειο και Νότιο Αμερική, θα γεμίσει τον κόσμο». Εκατομμύρια φέροντες στην Ιεροσύνη σε περισσότερες από 110 χώρες συγκεντρώνονται σε αυτή τη συγκέντρωση. Ίσως ο προφήτης Τζόζεφ προείδε αυτή την εποχή και το ένδοξο μέλλον που θα συμβεί. Το μήνυμα μου απόψε είναι μια προσπάθεια να περιγράψω αυτό το μέλλον και το τι πρέπει εμείς να κάνουμε για να είμαστε μέρος του σχεδίου ευδαιμονίας που ο επουράνιος πατέρας μας έχει προετοιμάσει για εμάς. Πριν γεννηθούμε, ζούσαμε σε μια οικογένεια με τον υπερυψωμένο και επουράνιο πατέρα μας. Όρισε ένα σχέδιο που μας επιτρέπει να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε για να γίνουμε σαν αυτόν. Το έκανε από αγάπη για εμάς. Ο σκοπός του σχεδίου ήταν να μας χορηγήσει το προνόμιο να ζούμε για πάντα όπως ο επουράνιος πατέρας μας ζει. Αυτό το σχέδιο του Ευαγγελίου μας προσέφερε μια ζωή θνητότητας στην οποία θα δοκιμαζόμασταν. Μια υπόσχεση δόθηκε ότι μέσω της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού, αν υπακούαμε στους νόμους και τις διατάξεις της Ιεροσύνης του Ευαγγελίου, θα είχαμε ζωή αιώνια, το ανώτερο από όλα τα δώρα Του. Η αιώνια ζωή είναι η ζωή που ο Θεός, ο επουράνιος πατέρας μας, ζει. Ο Θεός έχει πει ότι ο σκοπός Του είναι να πραγματοποιήσει την αθανασία και την αιώνια ζωή του ανθρώπου. Ο σπουδαίος σκοπός κάθε φέροντος στην Ιεροσύνη είναι να παράσχει βοήθεια στο έργο, βοηθώντας τους ανθρώπους να υψωθούν στην αιώνια ζωή. Κάθε προσπάθεια της Ιεροσύνης και κάθε διάταξη της Ιεροσύνης είναι προορισμένη για να βοηθήσει τα παιδιά του Επουράνιου Πατέρα να αλλάξουν μέσω της εξηλαίωσης του Ιησού Χριστού, ώστε να γίνουν μέλη τέλειων οικογενειακών μονάδων. Ακολουθεί ότι το σπουδαίο έργο κάθε άνδρα είναι να πιστέψει το Ευαγγέλιο, να τηρεί τις εντολές και να δημιουργήσει και να ολοκληρώσει μια αιώνια οικογενειακή μονάδα και να βοηθήσει άλλους να κάνουν το ίδιο. Εφόσον αυτό είναι αληθινό, όλα όσα κάνουμε θα πρέπει να έχουν τον σελέστιο γάμο ως επίκεντρο και σκοπό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πασχίζουμε να επισφραγιστούμε σε ένα αιώνιο σύντροφο στο ναό του Θεού. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε άλλους να συνάψουν και να τηρήσουν τις διαθήκες που δένουν ένα σύζυγο και μία σύζυγο μαζί με την οικογένειά τους σε τούτη τη ζωή και στην επόμενη. Γιατί θα πρέπει αυτό να έχει τόση σημασία για τον καθένα μας, νέο ηλικιωμένο, διάκονο ή ανώτερο ιερέα, γιο ή πατέρα? Είναι επειδή η υποχρέωση της Ιεροσύνης μας είναι να βάλουμε τις οικογένειές μας και τις οικογένειες αυτών γύρω μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Κάθε σημαντική απόφαση θα πρέπει να είναι βασισμένη στην επίδραση που θα έχει σε μια οικογένεια για να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη ζωή και τον υπουράνιο πατέρα και τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει τίποτα τόσο σημαντικό στην υπηρέτηση Ιεροσύνης όσο αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω τι θα μπορούσε αυτό να σημαίνει σε ένα διάκονο που υπακούει απόψε ως μέλος μιας οικογενειακής μονάδας και ως μέλος της απαρτίας. Στην οικογένειά του ίσως να υπάρχει ή όχι τακτική οικογενειακή προσευχή ή συχνή οικογενειακή βραδιά. Αν ο πατέρας του, κατανοώντας αυτές τις υποχρεώσεις, καλέσει την οικογένεια για προσευχή διάβασμα των γραφών, ο διάκονος μπορεί να βιαστεί και να συμμετάσχει με ένα χαμόγελο. Μπορεί να ενθαρρύνει τους αδελφούς και τις αδελφές του να συμμετάσχουν και τους επενεί όταν το κάνουν. Μπορεί να ζητήσει από τον πατέρα του μια ευλογία όταν το σχολείο ξεκινά ή σε κάποια άλλη στιγμή ανάγκης. Μπορεί να μην έχει τόσο πιστό πατέρα, αλλά η επιθυμία της καρδιάς του για αυτές τις εμπειρίες θα φέρουν τις δυνάμεις των ουρανών σε εκείνους γύρω του λόγω της πίστης του. Θα αναζητήσουν για την οικογενειακή ζωή που ο διάκονος θέλει με όλη την καρδιά του. Ο δάσκαλος στην αρονική ερωσύνη μπορεί να κατανοήσει την ανάθεσή του για τη οικογενειακή διδασκαλία, μια ευκαιρία για να βοηθήσει τον Κύριο να αλλάξει τις ζωές μιας οικογένειας. Ο Κύριος το συνέστησε αυτό στο Διδαχή και Διαθήκες. Το καθήκον του διδασκάλου είναι να προστατεύει πάντα την Εκκλησία και να βρίσκεται μαζί τους και να τους δυναμώνει πνευματικά. Και να προσέχει να μην υπάρχει καμία ανομία μέσα στην Εκκλησία, ούτε σκληρότητα ανάμεσά τους, ούτε ψεύδος, κακολογία, ούτε κατηγορία. Παρομοίως στον ιερέα, στην αρονική ιεροσύνη είχε δοθεί αυτή η εντολή. Το καθήκον του ιερέα είναι να κηρύττει, να διδάσκει, να εξηγεί, να παροτρύνει και να βαπτίζει και να χορηγεί τη μετάληψη. Και να επισκέπτεται το σπίτι κάθε μέλους και να τους παροτρύνει να προσεύχονται φωνακτά και κρυφά και να ανταποκρίνονται σε όλα τα οικογενειακά καθήκοντα. Μπορεί να αναρωτιέστε, όπως και εγώ όταν ήμουν νέος δάσκαλος και ιερέας, πώς θα υπερνικήσετε αυτές τις δυσκολίες. Δεν ήμουν ποτέ σίγουρος πως θα μπορούσα να παροτρύνω μια οικογένεια με τέτοιο τρόπο που θα τους παρακινούσε προς την αιώνια ζωή χωρίς να τους προσβάλλω ή φαίνεται πως τους κατακρίνω. Έχω μάθει πως η μόνη προτροπή που αλλάζει τις καρδιές έρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό συμβαίνει συχνότατα καθώς καταθέτουμε ματρία για το Σωτήρα που ήταν και είναι το τέλειο μέλος της οικογένειας. Όταν συγκεντρωνόμαστε στην αγάπη μας για εκείνον, αρμονία και ειρήνη θα ευδοκιμήσει τα σπίτια που επισκεπτόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα θα μας βοηθήσει στην υπηρεσία μας προς τις οικογένειες. Ο νέος φέρον την ιεροσύνη μπορεί με τον τρόπο αυτό που προσεύχεται, με τον τρόπο που μιλά και με τον τρόπο που ενθαρρύνει τα μέλη της οικογένειάς του να μεταφέρει την επιρροή και το παράδειγμα του Σωτήρους στο νου και στην καρδιά τους. Ένας σοφός ηγέτης της ιεροσύνης μου έδειξε ότι καταλάβαινε αυτή την αρχή. Ζήτησε από τον νεαρό γιο μου να προηγηθεί σε μια οικογενειακή διδασκαλία. Είπε ότι η οικογένεια ίσως να αντισταθεί στις προτροπές του, αλλά σκέφτηκε πως η απλή διδασκαλία και μαρτυρία ενός αγοριού ίσως να είναι πιο πιθανό να εισχωρήσει στις κλεισμένες καρδιές τους. Τι μπορεί ο νέος πρεσβύτερος να κάνει για να βοηθήσει στη δημιουργία αιώνιων οικογενειών? Μπορεί να πάει στο πεδίο της Ιεραποστολής. Μπορεί να προσευχηθεί με όλη τη δύναμη της καρδιάς του ώστε να μπορεί να βρει, να διδάξει και να βαπτίσει οικογένειες. Ακόμα θυμάμαι ένα γοητευτικό νεαρό άνδρα με την όμορφη νέα σύζυγό του και με τα δύο όμορφα μικρά κοριτσάκια τους που κάθονταν μαζί μου και το συνάδελφο Ιεραποστολής μου μια μέρα. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε και κατέθεσε ματία σε αυτούς ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είχε αποκατασταθεί. Πίστεψαν αρκετά και μάλιστα ρώτησαν αν θα μπορούσαν να δώσουμε μία ευλογία στα δύο κοριτσάκια τους, όπως είχαν δει να γίνεται σε μία από τις συγκεντρώσεις μεταλήψεως. Είχαν ήδη την επιθυμία για τα παιδιά τους να ευλογηθούν, αλλά δεν καταλάβαιναν ακόμη ότι οι πραγματικές ευλογίες θα ήταν μόνο δυνατές στους ναούς του Θεού, αφού είχαν συνάψει διαθήκες. Ακόμα νιώθω θλίψη όταν σκέφτομαι εκείνο το ζευγάρι και αυτά τα μικρά κορίτσια, πιθανόν να έχουν μεγαλώσει τώρα, χωρίς την υπόσχεση μιας αιώνιας οικογένειας. Οι γονείς τους είχαν τουλάχιστον μια μικρή κατανόηση των ευλογιών που θα μπορούσαν να γίνουν διαθέσιμες αυτούς. Η ελπίδα μου είναι ότι με κάποιο τρόπο κάπου θα να έχουν ακόμα την ευκαιρία να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια αιώνια οικογένεια. Άλλοι πρεσβύτεροι που πηγαίνουν στο πεδίο της Ιεραποστολής θα έχουν την ευτυχέστερη εμπειρία που είχε ο γιος μου. Αυτός και ο συνάδελφός του βρήκαν μια χείρα με 8 παιδιά και στη φτώχεια. Να ζει στη φτώχεια. Ήθελε για αυτούς που, αυτό που θέλετε, να έχουν μια αιώνια οικογένεια. Στο γιο μου φάνηκε αδύνατον ή τουλάχιστον απίθανο εκείνη τη στιγμή. Επισκέφθηκα αυτή τη μικρή πόλη αφού ο γιος μου είχε βαφτίσει τη χείρα και με προσκάλεσε να γνωρίσω την οικογένειά της. Έπρεπε να περιμένω λίγο επειδή τα παιδιά της με τα πολλά εγγόνια της έρχονταν από κάμποσα διαφορετικά κτίρια στην περιοχή. Ένας γιος υπηρετούσε πιστά σε μια επισκοπική ηγεσία και καθένα από τα παιδιά τους είχε ευλογηθεί από διαθήκες του ναού και ήταν επισφραγισμένοι σε μια οικογένεια αιώνια. Καθώς έφευγα από αυτή την αγαπητή αδελφή, έβαλε τα χέρια της γύρω από τη μέση μου και είπε: «Σε παρακαλώ, πες τον Ματέο να έλθει εδώ πριν πεθάνω». Της είχε δοθεί χάρη αυτών των πιστών πρεσβυτέρων, η χαρούμενη προσμονή του μεγαλύτερου από όλα τα δώρα του Θεού. Υπάρχουν πράγματα που ένας πρεσβύτερος, καθώς επιστρέφει από την αποστολή του, πρέπει να κάνει για να είναι αληθινός στη δέσμευσή του, να αναζητεί αιώνια ζωή για τον εαυτό του και εκείνους που αγαπά. Έχετε ακούσει συνετή συμβουλή για να κάνετε το γάμο προτεραιότητα χωρίς νωρίς μετά την αποστολή. Ο πιστός υπηρέτης της ιεροσύνης θα το κάνει με σύνεση. Δεδομένου ότι στο γάμο θα δει ότι διαλέγει τους γονείς των παιδιών του και την κληρονομιά που θα έχουν. Θα κάνει την επιλογή με ειλικρινή αναζήτηση και σκέψη, με προσευχή. Θα βεβαιωθεί πως το άτομο που παντρεύεται έχει κοινές απόψεις για την οικογένεια, τις πεπιθήσεις για το σκοπό του Κυρίου, για το γάμο, και ότι είναι ένα άτομο το οποίο θα ήθελε να εμπιστευτεί την ευτυχία των παιδιών του. Ο πρόεδρος Έλντον Τάνερ έδωσε συνετή συμβουλή. Οι γονείς που θα πρέπει να τιμάτε περισσότερο από κάθε άλλους είναι οι γονείς των μελλοντικών παιδιών σας. Αυτά τα παιδιά δικαιούνται τους καλύτερους γονείς που είναι δυνατόν να τους δώσετε. Αγνούς γονείς. Η αγνότητα θα είναι η προστασία σας και η προστασία των παιδιών σας. Τους οφείλετε αυτή η ευλογία. Τώρα υπάρχουν κάποιοι σύζυγοι και πατέρες που ακούν απόψε. Τι μπορείτε να κάνετε? Η ελπίδα μου είναι ότι η επιθυμία σας έχει αυξηθεί για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές για εσάς και την οικογένειά σας, για να ζήσετε στο σελέστιο βασίλειο κάποια μέρα. Ως πατέρας της ιεροσύνης με τη σύζυγο στο πλευρό σας, μπορείτε να επηρεάσετε τις καρδιές κάθε μέλους της οικογένειας για να τους ενθαρρύνετε να ανυπομονούν για αυτή την ημέρα. Θα παρευρίσκετε συγκεντρώσεις της Κυριακής με την οικογένειά σας, θα κάνετε οικογενειακές συγκεντρώσεις στις οποίες το Άγιο Πνεύμα προσκαλείτε, θα προσεύχεστε με τη σύζυγο και την οικογένειά σας και προετοιμαστείτε να πάρετε την οικογένειά σας στο ναό. Θα προχωρήσετε μαζί τους κατά μήκος του μονοπατιού σε ένα αιώνιο οικογενειακό σπίτι. Θα συμπεριφέρετε στη σύζυγο και στα παιδιά σας με τον τρόπο που ο επουράνιος πατέρας έχει συμπεριφερθεί σε εσάς. Θα ακολουθήσετε το παράδειγμα και την καθοδήγηση του Σωτήρα και θα οδηγήσετε την οικογένειά σας με το δικό του τρόπο. Καμιά εξουσία ούτε επιρροή δεν μπορεί ούτε πρέπει να ασκείτε με την ισχύ της ιεροσύνης παρά μόνο με την πειθό, με μακροθυμία, με υπιότητα, με πραότητα και με αγάπη γνήσια. Με καλοσύνη και πλήρη γνώση, η οποία σε μεγάλο βαθμό θα ενθαρρύνει την ψυχή χωρίς υποκρισία και χωρίς δόλο. Επιτιμώντας εγκαίρως με αυστηρότητα όταν το υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα και ύστερα δείχνοντας από εκεί και πέρα αύξηση αγάπης προς εκείνον τον οποίον επιτίμησες μην τυχόν και σε θεωρήσει ότι είσαι εχθρός του. Ο Κύριος έχει πει στους πατέρες της ιεροσύνης τι είδους σύζυγοι οφείλουν να είναι. Λέει, να αγαπάς τη γυναίκα σου με όλη την καρδιά σου και να προσκολάσεις αυτήν και σε κανέναν άλλον. Όταν ο Κύριος μιλά και στους δύο συζύγους προστάζει, μη διαπράξεις μοιχεία, ούτε να κάνεις τίποτα παραπλήσιο. Για τους νέους ο Κύριος έχει θέσει το πρότυπο. Τα παιδιά υπακούτε στους γονείς σε όλα, επειδή αυτό είναι ευάρεστο στον Κύριο. Και τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όταν ο Κύριος μιλά προς όλους στην οικογένεια, η συμβουλή του είναι να αγαπάμε και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ζητά να προσπαθήσουμε να τελειοποιήσουμε ο ένας τη ζωή του άλλου μέλους της οικογένειας, να δυναμώσουμε τα αδύναμα, να διασώσουμε τους απομακρυσμένους αγαπημένους μας και να χαρούμε με την ανανεωμένη πνευματική τους δύναμη. Ο Κύριος επίσης ζητά να κάνουμε όλα αυτά που μπορούμε για να βοηθήσουμε τους νεκρούς συγγενείς μας, για να είναι μαζί μας στο αιώνιο σπίτι μας. Ο ηγέτης ομάδος αρχιερέων που έχει εργαστεί επιμελώς για να βοηθήσει ανθρώπους να βρουν τους απογόνους τους παίρνουν ονόματα σαν όδια σώζει εκείνους που έχουν πεθάνει. Θα υπάρξουν ευχαριστίες στον επόμενο κόσμο σε εκείνους τους ανώτερους ιερείς και σε εκείνους που προσφέρουν τις διατάξεις επειδή δεν ξέχασαν την οικογένειά τους περιμένοντας στον κόσμο των πνευμάτων. Οι προφήτες έχουν πει, το σημαντικότερο έργο από το έργο του Κυρίου που θα κάνετε ποτέ θα είναι το έργο που θα κάνετε μέσα στους τοίχους του δικού σας σπιτικού. Η οικογενειακή διδασκαλία, το έργο της επιστημονικής ηγεσίας, επισκοπικής ηγεσίας και άλλα καθήκοντα της Εκκλησίας είναι όλα σημαντικά, αλλά το σημαντικότερο έργο είναι μέσα στους τοίχους του σπιτιού σας. Στο σπίτι σας και στην υπηρεσία της ιεροσύνης η μεγαλύτερη αξία θα είναι στις μικρές πράξεις που βοηθούν εμάς και αυτούς που αγαπάμε να εργαστούμε προς την αιώνια ζωή. Αυτές οι πράξεις μπορεί να φαίνονται μικρές σε αυτή τη ζωή, αλλά θα φέρουν παντοτινές ευλογίες στην αιωνιότητα. καθώς είμαστε πιστοί στην υπηρέτησή μας, να βοηθήσουμε τα παιδιά του Επουράνιου Πατέρα μας για να πάνε σπίτι προς εκείνον, θα πληρούμε τις προϋποθέσεις για το χαιρετισμό που όλοι τόσο πολύ θέλουμε να ακούσουμε όταν τελειώσουμε την επίγεια διακονία μας. Αυτά είναι τα λόγια. Εύγε αγαθέ δούλε και πιστέ. Στα λίγα φάνηκες πιστός, επάνω σε πολλά θα σε καταστήσω. Μπες μέσα στη χαρά του Κυρίου σου. Ανάμεσα σε αυτές τις πολλές ευλογίες είναι η υπόσχεση ατελείωτων επόμενων γενεών. Η προσευχή μου είναι να πληρούμε όλοι τις προϋποθέσεις και να βοηθήσουμε τους άλλους να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτή την ουράνια ευλογία στο σπίτι του Πατέρα μας και του Υιού του Ιησού Χριστού. Στο Ιησού Χριστού, στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.